Dobrodošla v drugi sezoni podcasta Darovi materinstva, v katerem se pogovarjamo o ženskem voditeljstvu, izražanju sebe, delovanju za dobrobit skupnosti in ohranjanju narave. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V današnji epizodi je moja sogovornica Ana Vidmar. Ana je pedagoginja in biologinja, njeno poslanstvo je povezovanje ljudi z naravo, pri čemer ji pomagajo tudi konji. Pogovarjava se o tem, kako jo preplet življenjskih izkušenj podpira pri delu z najstniki, z učenci v šoli, pa tudi pri vzgajanju njenega sina. Ana podeli praktične izkušnje in primere, kako vzpostavljati odnos z najstniki in z njimi ohranjati stik. Dotakneva se njenih terapevtskih izkušenj s konji in zanimivo mi je bilo slišati, kako nam lahko konji pomagajo utelesiti in ozavestiti naše voditeljstvo. Ana vodi zavod Razkošje narave, v sklopu katerega organizira tudi dogodke za ženske voditeljice. Povabim te, da podcast Zdravje materinstva poiščeš v aplikaciji za poslušanje podcastov, da boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. Ana, lepo pozdravljena in dobrodošla.
Živjo, Lara. Hvala za povabilo.
Ja, me veseli, da imava danes temo najstnikov, ker se mi zdi, da veliko žensk, ki tole posluša, ima še majhne otroke, pa se jim to mogoče zdi daleč. Meni se zdi pa tako zanimivo, kaj moramo že zdaj, ko imamo majhne otroke, početi z njimi, da bomo mi lahko potem kot odrasli imeli take lepe odnose z njimi, kot si jih želimo. In pridem za Jadrava v pogovor, te še vprašam, zakaj si danes hvaležna. Lahko nekaj od danes ali pa nekaj iz zadnjega obdobja, kar te radosti.
Danes sem hvaležna za en tak kratek, ampak zelo lušten pogovor z mojim sinom. Ker sem mu rekla, viš, danes pa ne bom popoldne uspela biti tvoja taksistka, pa tudi malo kasneje bo kosilo. Pa je rekel, mami, ni problem, bom jaz sam prišel, pa tudi jaz bom skuhal, a bo v redu rižota z gobicami. To me je tako pobožal.
Ja, lepo. Mama zelo lahko snima podcast, ker si jim kuha kosilo.
Tako.
Ja, jaz sem pa danes hvaležna. Pa je... No, danes je dan, ko sem objavila knjigo, obe knjigi, ki smo jih naredili v projektu in tako se mi zdi, da si mi je tako kamen odvalil od srca. Pač to je nekaj, kar smo zdaj 2 leti delala in zdaj je v svetu in zdaj je tam. In je tako, ok, zdaj ima svoje življenje in ne gre in ne se zgodi, kar se ima za zgoditi. Tako da ja.
To je kot eno rojstvo, ne?
Ja, in hkrati sem pravzaprav šel tistem izdihu, veš, kot tako, ok, naredila sem, v redu je... pauza, čez 3 dni bom začela spet razmišljati, kaj treba narediti. Ne bi tak poln teden, ja. Ampak ja, je rojstvo, ne? Tako se pripravljaš, pa delaš. Ja, tako da, fajn. Pa mi povej, Ana, za začetek, kako te je življenje peljalo, da si danes tukaj, kjer si, pa da si pač sogovornica na temo najstništva.
Ja, jaz sem pravzaprav kar zgodaj začela s materinstvom. Zelo sem si želela že od majčkega, da bi bila mamica, vedno sem se igrala s punčkami, govorila, da imela 5 otrok, tako da ves čas sem bila v tem, tudi kasneje, že kot, ne vem, 10-letnica se spomnim, da sem imela še vedno tisto isto punčko, ki je bilo zaprivijati in se skrbeti za njo in tako. Vedno me je navdihvala ta neka nega, skrb za druge in otroci. In potem sem zelo zgodaj, sva se v bistvu s partnerjem poročila, pri 23-ih in potem pri 24-ih sem že postala mamica. Ne, če sem hotla imeti 5 otrok, sem hitro
začela. Mogla začeti.
Moj partner, torej moj tedanji mož, pa ni hotel imeti otrok, pa sva pa med 5 in nič sva se zmenila za 1. Tako da, evo. Tako da pot me peljala, ja, direkt po študiju v materinstvo. In potem najprej biološke vode, se pravi, kjer sem delala kot biologinja na Cerkniškem jezeru. Ves čas pa me spremljajo že konji, tako da sem potem delala v zdravilišču na Rakitni kot terapevt s pomočjo konja, kjer sem v bistvu držala prostor za otroke, ki so imeli kakšne čustvene stiske, vedenjske težave, motnje hranjenja in tako. In potem me je pot peljala še naprej do moje druge ljubezni, se pravi narava in živali. In sem delala v živalskem vrtu, kjer sem trenirala živali in pa tudi pripravljala ljudi, da so delali živali. Danes pa učim v šoli naravoslovje in gospodinjstvo in živim na enem takem lepem kraju s svojimi konji, kjer že kar nekaj 13 let tudi držimo skupaj s konji prostor, da ljudje pridejo v stik s sabo, z naravo in nekako, da imajo lepše življenje in boljše odnose.
Kje so pa najstniki vmes?
Najstnike sem ves čas spremljala, se pravi, v zdravilišču na Rakitni so bili otroci stari tam nekje med 10 in 15 let. V šoli seveda tudi delam z najstniki in pa doma imam zdaj tri najstnike, enega svojega in dva partnerja.
Pa vmes si delala še izobraževanje pri Julu, a ne?
Ja, pri Jesper Julu sem imela to lepo priložnost, da sem pri njem osebno se izobraževala, to je trajalo približno leto in pol. Potem smo pa postali tudi družinski prijatelji in moja mami ga je potem obiskovala vse do njegove bolezni in tudi med boleznijo in pol čisto konca, tako da smo imeli kar en tak bližnji stik, no, z njim.
Za tiste, ki ne poznate, Jasper Juli je razvil, če rečem tako, pač nek vzgojni pristop in v Sloveniji ga pač širi Family Lab. Ne? Tako. Ok.
Ja, Jesper Juli je danski družinski terapevt bil, ki je napisal ogromno knjig, nekaj okrog 20, kjer opisuje svoj pogled na odnose v družini, v partnerstvu do otrok. Najbolj ta znana je Kompetenten otrok, kjer poudarja, da otrok se pravzaprav rodi s tem, da bo znal sam hoditi, jesti, govoriti. In je naša naloga, da podpremo ta njegov razvoj, da to seme damo v korito in potem sam z ljubeznijo zalivamo, vse pa je že noter v njem.
In zdaj, a ne, pač jaz sem želela imeti en podcast na temo najstništva iz tega razloga, ker v tej knjigi, ki sem jo danes objavila, se pravi, Mame vodimo z ljubeznijo, je tudi en del, ki se navezuje na to, da kako vodimo najstnike, ker v resnici ne so še vedno naši otroci, ampak potrebujejo pa drugačen stil, način vodenja kot majhni otroci. Pa me zanima, kaj je tvoja izkušnja z najstniki, kako se z njimi povezati, kako do njih pristopiti, kaj se ti zdi, da je tisto, kar najbolj deluje.
Ja, meni je bila všeč ideja in se mi zdi, da dejansko drži v praksi, da kar otroci, ki so stari približno 2, 3 leta, eni še prej, se začne ta močna ne, nočem moje in ta ne, pravijo obdobje neke trmice in tako. In kako to obdobje uspemo prejahati, kako to obdobje uspemo ohraniti odnos, pa ljubezen, pa hkrati jasne meje. To se potem odraža v najstništvu. In kar tam ne uspeš porihtati, dobiš nazaj na potenco v najstništvu. In kar si tam dobro zalil, utrdil in imel dobre korenine, naredil temelje, ti je potem v najstništvu se samo naslonaš nazaj, pa si odpreš flašo vina, pa s partnerjem nazdraviš. Tako, jaz čutim, da je tisto obdobje med drugim in tretjim letom res en tak temeljni kamen, ki ga postavimo. Ravno v tem smislu, da smo zelo v stiku s sabo, kaj mi rabimo, kje smo, in da to jasno in z ljubeznijo iz sebe tudi povemo otroku. In tukaj se mi zdi tisti ta pristen stik, ki se zgodi in ki se nekako ta most, ko začne otrok razlikovati, da mami je tam, ona rabi to, jaz sem pa tukaj, Ampak jaz rabim to. Čeprav se ne strinjava, se imava še zmer rada in ona me sprejema. Nisem zdaj na robe, ker si želim čokolado ob 10 zvečer, pa ona reče ne. Ampak jo vsem ne bom dobil, me ima pa še zmer rada. In ta model, ki se nekako utrdi med drugim pa tretjim letom zares, se mi zdi, da se pol v najstništvu tudi pozna. Se pravi, sva različna, da spoštujeva to, sva vsak svoje bitje, ima svoje potrebe, sobivava zdaj v neki hiši skupaj, v nekem domu, ampak še zmeraj dopuščava, da sva vsak svoj individuum in da imava pa ta most, kjer se obiščava, kjer se lahko podeliva. In se mi zdi to odprtost, se pravi, da lahko najstnik zmeraj pride pa reče: "Pismo, danes sem pa imel tako težek dan, pa vsi so me čudno gledali, ker sem imel postran lase, pa tle imam mozolj, mater sem zmatran." In da jaz lahko rečem, da ga slišim, pa da lahko rečem nekaj podpornega, ali pa te razumem, pa boš eno juho, ali pa nekaj, kakorkoli. Ne. Se pravi, da je vedno ta odprt most, na katerega lahko stopiš in se povežeš.
Mislim, da tako pač v teoriji razumem. A imaš mogoče še kaj bolj praktičnih primerov, kako to narediti? Mislim, ja. Kaj se mi tako, ki bo, ne vem, bo imela dvoletnika, ki mi bo to trmaril na tleh in kaj zdaj jaz naredim? Zato, da bom pač postavila temelj za naprej.
Prva točka je, da otroku damo priznanje, da je s tistim, kar je. Se pravi, slišim, da si jezna, slišim, da ne vem, nočeš, zdaj le si obut čevljev. Te razumem, ampak zdaj le je vsem to treba narediti, ker jaz želim priti v službo in zdaj le moraš obut čevlje, ker zadežuje in nočem, da si se zuta, ko greš do avta. In tukaj je pa tisti del, ki moramo res paziti, da smo v osebni govorici, da izhajamo iz sebe, da si damo tistih par sekund, da razmislimo, kje smo, kaj res rabimo, in da ne gremo v to formo, kakšen moram biti kot starš. Aha, ti moraš obuti čevlje, ne vem, zaradi česa, ker tako lep zgleda, ampak jaz nočem, da imaš mrzle, mokre noge, ker bi rada, da si zdrav, ker je zdaj november in tako. Se pravi, da smo res skozi v vsakem trenutku preverjamo pri sebi, kaj je tisto, kar nam je pomemben, kaj je tisto, kar rabimo, ne kaj so neka pravila zunaj nas. No.
Omenila si osebno govorico, a je to neka metoda, ali mislim, nisem še slišala za to frazo, zato vprašam.
O osebni govorici zelo veliko govori Jesper Juhl. Pa tudi druge se pojavlja ta, mogoče drugače poimenovan, ampak isti koncept, da pravzaprav izviramo vedno iz sebe. Govorimo o tem, kaj mi rabimo, kaj mi želimo, kje smo mi s svojimi dogajanji, doživljanji in smo pri tem lahko v domačem okolju relativno, bom rekla, ne pazimo toliko na vljudnost. Lahko rečemo, ej, nočem, da hodeš v čevljih, podnevni ali kakorkoli. Hočem, da pospraviš, ko ješ, da niso drobtine povsod. Ne. Prav, ne gre za to, da si grob, ampak gre za to, da postaviš dosti jasno, ne da rečeš vedno, kaj naj nekdo drug naredi. V smislu, da je pospravil. Ampak da rečeš, meni je pomemben, da ko grem po dnevni sobi, se ne spotikam v tvoje igrače. Tukaj je škatla, hočem, da je, ko ne nehaš se igrati, to postaviš noter. Pa meni je pomemben, ko zjutraj pridem v kuhno, zdaj recimo, če smo na najstnikih, da če ti zvečer ješ, da to pospraviš za sabo. Da zjutraj, ko jaz pridem, pa si svoj čaj skuham, da nimam najprej gore drobtin od tvoje večerje. Meni je to pomembno, se pravi, izvirati iz sebe, ne vedno sam navaliti nekih pravil a priori navzven, kaj naj ne nekdo drug počne, ampak povedati, kje smo mi, zakaj nam je nekaj pomemben. In iz tle postaviti neko mejo ali nek del, svojo polovico mostu.
Ja, mene to spomni na nenasilno komunikacijo, a ne, spravi, ki ima nekako iste korake, kot si rekla. Najprej začutim, kaj je meni pomembno, artikuliram mojo potrebo in potem izrazim še mojo željo ali pa povabilo, kaj si želim, da drugi naredi. S tem, da je tukaj trika, ne, da če pač nekomu ponudiš neko vedenje, da dopuščaš tudi, da pač on ga zavrne in da moraš pač naprej iskati, kje je pa zdaj tist, kjer se lahko srečata, ne? Da ne rabi oseba a priori sprejeti tvojega predloga, kako bosta to rešila, ne? Ali pa naslovila tvojo potrebo. Pomes, ki si govorila, ne? Kaj je meni pomembno. Naprimer, vidim, da jaz s partnerjem včasih mava, jaz rečem, da delava kroge, ne? Pač en se neki pritožuje, pa kaj je en dela, pa kaj, oziroma pač kaj ne dela. In zadnjič je bil moment, situacija, pač ali pustiš ključ v vratih, potem ko zakleneš vhodna vrata. Ne? In enkrat se je zgodilo, da sem ga pustila čez dan notri in ko je prišel moj dragi domov, je skoraj ključ zvil, ne? Ker ga je pač nabil z druge strani notri. In od takrat mi je on težil, da pač jaz moram ključ ven jemati. In jaz tako nejemo, ja, se ga dajem, ampak ponoči ga pa pustim, ker so vsi ključi v hiši, a ne? In mi je on še kar težil in še kar težil s tem ključem. In dokler on ni rekel, želim, da ga daš ven, vedno, ker nočem, da imaš to navado, je meni šele kliknil, zakaj je njemu pomembno, da jaz dam ta ključ ven. In sem rekla, aha, zdaj pa razumem, zakaj ti je to pomembno, ok, ga bom dala vedno ven. A ne? In se mi zdi, da tukaj pol včasih pač plešemo te plese, ki izčiščujemo, pa ali pa je nam ful logično, zakaj je nam nekaj pomembno, pa se drugi ne odzove, pa ne sliši, pa ne dojame, pa moramo pač iskati naprej, a ne, kaj je zdaj tist, na kar se oseba potem dejansko odzove.
Ja, sigurno. In te dve besedici, hočem, nočem, se slišta mogoče malo nevljudni ali pa tako, ampak tukaj se mi zdi, da jaz pri s tem pogledom, da v družini pa res ne rabimo, če hočemo imeti avtentične, pristne odnose, ne rabimo tako po jajcih hoditi, a ne? Ko pridemo z vsem ven, in tukaj se pol ta bližina tudi v konfliktu lahko zgodi.
Kul. Me pa zanima, tako če bi pač ti rekla, kaj je ključno za to, da pač, ko imaš doma najstnika, pa ima on neke čudne ideje, ki so te čist izven cone udobja, pa hoče delati po svoje, pa se upira, pa se pritožuje. Kako se mu približaš? Kaj zdaj? Ne, kaj zdaj tisto mogoče deluje, ali pa kaj lahko pač ena mama naredi zdaj, ki ima doma najstnika, pa je malo izgubljena.
Jaz mislim, da je prvi korak vedno stopiti en korak nazaj, ker to je prvi korak, plesni korak, en korak nazaj in pogledati, kaj je. Ponavadi nam najstniki ali pa otroci nam s svojim vedenjem, kot da bi tipko pritisnili, nam stopijo na nekaj, odzveni pa v nas, če pogledamo, kot da imamo klavir, ne? En velik, on ta velik, ta star klavir, oni pritisnejo eno tipko, 10% tistih 90 pa not zveni v nas. In da pogledamo, kaj se nam dogaja, kje nas je tisto vedenje, kaj je premaknilo nas, da smo najprej s tem, zato da ne zmečemo na njih tistega, kar ni njihovo. Oni imajo že tako, drugi korak pa, da razumemo, da oni imajo že tako, da smo sočutni a priori z najstniki, telo se jim spreminja. Iz ene šole v drugo grejo, recimo 14, 15, 16. Zaljubljeni so, pa ne vejo, kako bi s tem handlali. Ne? Koža se jim spremenja, mislim, tisoč in ena stvar, hormonalno in vsakršno. Da smo a priori rečemo, ok, imamo zdaj ta prostor, držimo za njih, da lahko z vsem so. In pol tretja je, da ko najdemo pri sebi, kaj je tisto, kar nas je znerviralo, da to. Mal predihamo sami s sabo ali pa s svojim partnerjem ali pa v terapiji ali kjerkoli s prijatelji in gremo potem bolj nevtralni v pogovor z najstnikom ali pa v ta stik. To se mi zdi ključna stvar, da smo tam pol za njih, tako, dosti odprti, prazni, s čim manj svojimi kufri in izzivi. In da jim res, res prisluhnemo.
Ja. Mislim, meni se zdi, da je najstništvo, puberteta je pač zahtevna, zato ker se ti spreminjaš, občutek imaš, da si že odrasel, da hočeš iti v svet, da zmoreš, da ne rabiš staršev. Po drugi strani pač možgani še niso dorasli, a ne? Možgani nekako, če bi rekla, zurijo tam do 20 plus neki, a ne? In ti po drugi eni strani pač kot najstnik misliš, da pač so starši brezvezni in da imaš ti prav in da so oni pač ne, niso, da nimajo prav, pa da so vrstniki bolj pomembni. In itak se upiraš staršem, tako, ja, viš, pač se mi zdi, da te nekaj mindset je, da mama in mogoče ni tako pomembna ali pa fater ni zadost cool. In se mi zdi, da imajo tako ful osko okno tolerance do tega, kak se starš odzove, ne. Tako da može biti kar malo previden. Mislim, aj, ne vem, previden. Ja, ali pa da, ne, da zafrkneš priložnosti. Oziroma se mi zdi, da ti ne dajo toliko popravnih izpitov, kakor mogoče en otrok, ki še vedno tako zaljubljeno gleda svojo mamo, no.
Ja, jaz mislim, da je najstništvo, če že vnaprej kot starši vemo, da je to obdobje, ki je za njih prav, da se odmikajo od nas. Oni iščejo, kdo oni so, neodvisno od svojih staršev. Če gremo s tem zavedanjem naprej, da jim res dopustimo, da imajo oni čist druge potrebe, čist druge interese. Zdaj, če smo prej skozi radi hodili skupaj v hribe, pa se pol pred 10-11 mulj začne upirati, ne? Da zdaj ne zapnemo za to, ampak da razumemo, da pa mogoče hoja v hribe ni več tisto, kar ne, pa ta dajmo skupaj, pa tako. To zdaj ne pomeni, da nikoli več ne bo šel z nami v hribe, ampak hkrati, da mu dopustimo neko njegovo pot, hkrati pa vsem ostanemo s tem, lej, meni je pa res važno, da gremo pa, ne vem, enkrat na jesen, pa skupaj, ne vem, na Kamenški vrh ali pa nekaj tako. Da nekako najdemo pol to skupno pot in da jim opustimo biti drugačni in svoji. Da ne posegamo v njihovo integriteto, oni rabijo, odmik rabijo najdeti sebe, kdo so, svoj utrip. In če gremo s tem v stik z njimi, se mi zdi, da smo veliko naredili za naš odnos.
Ok. Omenila si integriteto. Pa prej, ko sva se pogovarjala, si omenila ta temeljni konflikt. Pa bi želela malo več povedati še o tem.
Ja, meni se zdi ta temeljni konflikt ali pa neko to dogajanje, ki ga imamo ves čas, kadar smo v stiku s komarkoli, otroci, odraslimi, da smo v stiku s tem, kaj mi rabimo, se pravi svojo integriteto, kje smo mi, in da ves čas tudi opazujemo, kaj rabimo, da bomo sprejeti, kaj rabimo narediti, kako se rabimo obnašati, da bomo še vedno del, ker ljudje smo socialna bitja in če se znajdemo sami nekje na enem planetu, bomo precej težje preživeli, ker smo narejeni za to, da smo povezani, da skupaj delamo, da skupaj skrbimo za mladiče, ne? Tako, da se pogovarjamo in zato je ta želja, potreba, v bistvu je potreba pobiti povezan, in se prilagoditi skupnosti, hkrati pa, a ne, smo vsak svoja nota, vsak smo svoj individuum, svojimi talenti, mislimi in tako. In ves čas ta loviti to ravnovesje med integriteto, med tem, kaj jaz rabim, kje sem, kaj mi paše in tem, kaj moram narediti, da bom še vedno del skupnosti. In ta konflikt ima čist mečken otrok, star eno leto, ki ve, ki nujno rabi ljubezen staršev in da sebe čist na stran bo naredil vse, da bo tako, da bo s ta mami pa ati zadovoljna in ga imela rada, ne? In že takrat odgrizne lahko velik del svoje integritete, če nismo čuteči, sočutni in prisotni s tem, kaj otroček res rabi in kaj je on kot bitje. Tukaj se mi zdi, da se ogromno škode lahko naredi, ali pa da res povozimo to integriteto otroka, no? V začetni fazi. In jaz mislim, da danes to, ko gremo v tako individualistično družbo, pa kasneje, da pa kasneje ljudje postanejo zelo tako nekako ločeni od drugih, individualistični v tem smislu, jaz sem tle, to so moje potrebe, jaz to rabim, tako malo kaj me briga, kako bojo drugi, da izvira ravno iz tega, da bi kot otroci v mladosti rabili čutiti bolj, kdo oni v resnici so in še vedno biti povezani. Se pravi, da bi bilo dovoljeno in omogočeno imeti integriteto in hkrati biti povezan in ljubljen. Ker se pa to ni dogajalo, ne? V Sloveniji je zelo tako tipično. Voh ne dej, da boš ti crkljal otroka, pa ga skozi imel na sebi, pa tako je bilo včasih, a ne? Zdaj seveda imamo več tega, ja, dajmo jih imeti v culah, pa tako, dajmo jih nositi pa crkljati. Recimo 15 let nazaj, ko je bil moj sin dojenček, so mi vsi govorili, oj, kaj ga pa toliko nosiš, a ne, kaj ga imaš zdaj v tej ruti zavezanega, se ga boš crkljala, a ne. Dejansko pa vidimo, da otroci so bili veliko premalo pocrkljani, danes so pa to 40-letniki, ki še zmeraj hodijo domov k mamam pa jim perilo perejo pa kuhajo in tako. In jih pa polkrat hočejo nadoknaditi to, a ne. Neka taka nezdrava navezanost, povezanost se mi zdi, da se je dogajala, no. Danes pa je boljš v tem smislu, da vemo, da če otroka nosiš in ga crkljaš in mu daš kožni stik in bližino, ga ne moreš s tem crkljati.
To je zanimivo. Zdaj pa, če klenot pripeljeva še konje. Kaj pa konji dajo pač mladim najstnikom, v končni fazi tudi odraslim?
Mogoče, če začnem kar iz svoje lastne izkušnje. Jaz sem živela s svojimi starši najprej na podeželju, v hiši, kjer sem se veliko igrala v naravi in tako. In potem, ko sta se starša razšla, smo pa živeli z mami v bloku v mestu, čist tako nekako v stolpnici, visoki. In jaz sem se tako počutila, da je meni to zemeljico vzel, ta stik z naravo. Sem bila majhna, stara sem bila 8 let. In se spomnim, da sem tako hrepenela po tem nekem stiku, po naravi, po bližini. Vse sem hodila pa v park, pa za drevesom, pa tako. Ampak prav po tem živem odnosu, ne samo po naravi. In ker je bila mami veliko, veliko odsotna, sem pravzaprav najdla res ta nek stik, nek odnos, ki sem ga lahko gradila pri konjih. Se pravi, konji so vedno bili tam, vedno so bili tam zame. Vsak dan, ko sem prišla iz šole, sem vrgla torbo in oni so bili tam, vedno prisotni in vedno pripravljeni za nek dialog, neko komunikacijo, nek sprehod, neko nego, neko tako. In ta moment prisotnosti, ta moment sprejemanja, tudi da sem jaz lahko prišla objokana ali pa namazana ali pa postrižena. Nikoli me niso kritizirali, vedno so tam bili. In to je bilo tako zelo zdravilno za mene. Mislim, da me je tudi držalo, da rečem, nekako v špuri, kasneje čez najstništvo. A ne, vsi so šli žurat, pa pol na koncu, ko se je šlo v gaviolja plesati, jaz sem sicer šla, ampak sem vedela, da sem zjutraj v štalo, bi šla rada. Ne? Bi šla rada na trening, bi šla rada jahat, bi rada se družila naprej s konji in se mi zdi, da me je držalo tako on track. In ker je to bilo za mene tako zelo pomemben del življenja, sem tudi kasneje se srečala z v bistvu službo, ki mi je dala priložnost res nadgraditi moje znanje in o konjih in samo delo, kako lahko konji pomagajo ljudem pri osebnem razvoju, pri odraščanju, kako lahko podprem otroke, kako lahko podprem voditelje, podjetnike, podjetnice, učitelje. Da so pri svojem delu in svojem življenju bolj srečni, bolj avtentični, bolj odprti, bolj sočutni in bolj zdravi, tudi na koncu koncev.
Imaš kakšno zgodbico, ki bi jo, na to temo, ki bi jo lahko podelila?
Ja, mogoče od enega najstnika, ki je ves čas hodil s hudijem, s tem puloverjem s kapuco. In ga nikoli ni snel, pa še tako je imel kapo s šildom čez, da je bil res nekako zavarovan pred svetom. Imel tudi težko zgodbo, prehod iz ene rejniške v drugo, v tretjo rejniško družino. In mu je pol tudi sledil, da če ne bo uspešna tretja rejniška družina, da gre potem otrok v zavod. Ne? In spomnim se, kako je on te konje oddaleč opazoval, to nekaj smrdi, pa muhe so, pa tako, ne? Se je zmrtval, da kaj zdaj to, pa se mu je zdel totalno brez veze. In potem v eni točki je prišla ta kobila do njega, bela, in on jo je tako zagledal in je dal glavo tako nazaj, da je tista kapca pa tist hudi dol padel in je dal roko tako na njo. Ne? In je bil en tak moment njunega stika, ko so njemu je fasada odpadla in tista kobila se je potem tako nežno malo naslonila, tako ostala ob njem in ga je tako, to je bil res en tak, še zdaj mi grejo kocine po koncu, pa je to res veliko let nazaj. Ta moment bližine in res odpadanja teh mask in sprejemanja. Ko je rekla ona, jaz pa vidim svetlobo v tebi, jaz vidim, da ti je težko, ampak jaz vidim ljubezen in podpiram te in vem, da boš na pravi poti in tako. In ta otrok je pol to narisal.
Res joka.
Ja, res je bilo tako, teh momentov toliko velik, da enostavno jaz tako zaupam temu procesu. Res zaupam temu procesu, ko se zgodi tej čarovni, nikoli ne vem, kaj bo. Samo držim skupaj z mojo čredo ta prostor za transformacijo, da se zgodijo stvari.
Ja, meni je ostalo, kar si rekla, pravzaprav iz tvoje zgodbe, ne? V konju je bilo vse, ena sem namazana, a sem postrižena, kako zgledam. Pač gredo mim teh družbenih obrazcev, kdo si, kaj si, kako si, ne, ampak pač ja, te čutijo, ne, in tega ljudje pogosto ne zmoremo.
Ja, je pa pri treningu odraslih ali pa pri recimo treningu vodstvenih veščin in pri delu z odraslimi je pa to včasih kar izziv, zato ker ko prideš gor v čredo, on si na enem nivoju nak, go, ker ni več, te forme res odpadajo, ki pa včasih odraslim pomenijo osnovno varnost. In če nek vodja, nek menedžer tam potem z svojimi starimi vzorci in formami počne, se konji odzovejo in to so lahko kar velike stvari, ne? Da zatresajo, ne? Se pravi, če se vedno vidi, da je nekdo kar povozi druge, da na ta način tudi vodi svojo firmo in svoje ljudi in pride tja cela ekipa na team building, je potem to potrebno zelo obzirno reflektirati in voditi ljudi. Včasih kar ne preveč analizirati, ampak pustiti to izkušnjo. Ker ljudje si to še za čez 15 let še vedno zapomnijo, kako je pa tist konj potem v eni točki mene potisnil, ker sem ga jaz skozi lepo nekam pa, a ne. In v bistvu ta sama izkušnja, tako kot da se zaigra neka ta realna situacija, samo konji dajo odziv tako bolj na glas, od zrcalja, kaj se v energijskem polju dogaja. Ne? Kako v resnici smo, ne kaj mislimo, da smo.
Zanimivo, kada sem razmišljala o tem, da pač v novi knjigi govorimo o ženstvenem voditeljstvu, ki je sočutno in ljubeče in ampak v resnici, a ne, so to pač neke besede, neke idejni koncepti in rabiš priložnost, da jih zares utelesiš, a ne, in sem zdaj pomislila, da s konji pravzaprav zelo hitro dobiš povratno informacijo, ali si to, ali nisi to, a ne.
Ja, res je. To je tako dragoceno. Nekako konji so tiste živali, ki se odzivajo na naše energijsko stanje, pa to ni nič Gre za to, da so edini rastlinojedi, ki niso prežvekovalci. Kaj to pomeni? To pomeni, da krave, srne in tako vsi te živali, ki prežvekujejo, one se najejo in se grejo nekam v senco na varno v lešč in to v miru prežvečo. Konji pa jejo tam okrog 18 ur na dan, imajo tak zelo simpel prebavni trakt, pomeni, da imajo vse čas glavo dol in jejo. Ne? To pomeni, da oni so mogli zaznati, kaj bo s tistim krdelom volkov tam daleč v daljavi, a imajo namero priti k njim, a so lačni, a morajo zaščititi žrebička, a ne? Ali lahko mirno se naprej pasejo. In preživeli so samo tisti konji, ki so znali tako natančno obrati energijo, namero biti okrog njih. In zato v bistvu v nas lahko to tako dobro odslikajo in nam pomagajo se spomniti, kaj je beyond words, kaj je tisto, kar se v nas dogaja, v našem polju in v polju ljudi okrog nas. In to naredijo, ne, tako nagonsko in hitro.
Wow, bolj zanimivo, veš, to pa nisem vedela. A to odgovori na vprašanje, zakaj konji?
Mogoče ja.
A
Ja,
veš,
mogoče.
ko sem razmišljala, pa se, ne, pač jaz nisem na konje, ne, in sem tako, pa se, zakaj konji? Se lahko bi tudi s psmi, pa ne vem. Ampak, pravzaprav ne, se mi zdi, da zdaj.
Ja, konji imajo svoje mogoče poslanstvo zdaj, da so naši nekak partnerji v osebnem razvoju, pa da nas spominjajo na svoje osnovne korenine, na našo naravo prvo. In ravno s tem, kakšni so oni kot biološka bitja, energijska bitja, a ne, nam lahko pomagajo prideti bolj v stik s sabo. Sej nam lahko tudi pes na drugačen način, a ne. Pes nam druge stvari odpira, ali pa krava nam spet druge, ne. Je to neko brezpogojno dejanje, kakorkoli. Ampak ravno ta namera, ki jo konji tako dobro berejo, to energijsko stanje, ki zaradi njihove evolucije so preživeli tisti, ki so to res dobro brali, so pač tako fajn partnerji. In mogoče, če se še navežem na ženske pa voditeljice, pri konjih je zanimivo, ne? Tako kot pri mnogih drugih živalih, črednih, je glavna vodilna kobila. Ona je tista, ne, ki vodi s to modrostjo, z izkušnjami, z jasnimi mejami tudi, ne. In se mi zdi, da tukaj se od njih lahko res učimo tako v živo tega vodenja. Kako lahko vodim tako, da mi sledijo, da ne rabim potiskati ali pa vleči. Oni imajo to zelo prefinjeno in ko smo v stiku z njimi, s celo čredo, z enim konjem, ko delamo vodenje z lastnim telesom in povabimo v to komunikacijo tudi konja, treniramo v bistvu, dobesedno, v živo treniramo, kako mi s telesom vodimo.
Kako utelešamo
Sočutno, ja,
vodenje, ja.
tako, kako utelešamo to sočutno vodenje, ker če gremo na preveč, bom rekla zdaj, jin, preveč mehek pristop, preveč sočuten, s premalo tega, kaj jaz res hočem, ne, potem nam ne bodo sledili. Ker bo imel občutek, ta ni dosti izkušen, da bi vedela, kje je dosti vode, da nam shira po zim, ne. Se pravi, gre za čisto energijsko. Če bomo pa preveč potiskali, bojo pa spet rekli, a ne, to je pa ta pristop, ki ga v bistvu žrebec od zunaj naredi na čredi, da jo zavaruje pred drugimi, ta bolj yang, ta bolj močen, ta je običajno pri konjih zelo kratkotrajen, ker zahteva veliko energije in se ga rabi samo za kritične situacije. Ne? In bo pa tudi konji po strani gledali, zakaj zdaj ta tako agresivno vodi, potiska, ne? In se bojo umikali od tega. Ko pa mi uspemo uravnovesiti to, da smo jasni pri tem, kaj želimo, mirni, to je en tak, konji res tako umirjajo in tako so en taki, res imajo hkrati mir in moč. Ko uspemo to dvoje uravnovesiti, takrat pa lahko res z njimi potem gremo v ta dejanski trening vodenja.
Se mi zdi, da si zdaj ful lepo ubesedila to sobivanje ali pa sočasnost, a ne, če rečemo yin-yang ali pa moškega in ženskega principa, da pač samo z enim ne moreš ti zares voditi, ne moreš oba razvijati, najti ravnovesje z obema in je ta primer s konji res jasen. Moraš imeti oba, zato da se konj premakne. Pa imela sem še ena, da za razliko oziroma mogoče te čredne živaline, ponovadi vse te srne, antilope, gazele. To se nič ne oglaša, ne? To ni nobenih zvokov, to se samo pač premikajo kot eno in do zdaj se nikoli nisem vprašala, kak, ne? Kaj je njihov zaznavni sistem, da uspejo, sploh če je to 100 ali pa 1000 glava množica, ne, tako sinhrono it, brez da se potacajo dobesedno.
Ja, točno to se učimo tudi pri delu s čredo, da ozaveščamo, kaj sporočamo s telesi, brez besed. Kako lahko brez besed, ne, in da ozavestimo, kaj res sporočamo na nivoju telesa in energije. In oni nam to reflektirajo nazaj, ker med sabo se pogovarjajo, oni sporočajo in poslušajo tako pozorno govorico telesa. In se odzivajo na to. In vemo, ne, da je velik delež komunikacije pri nas tudi poteka nebesedno. Ne vem, 80 eni pravijo, več eni manj, tako velik delež poteka. Ampak se ne zavedamo, ker gremo zelo veliko v besede, v glavo in tako, ne toliko v telo. Oni nas pa malo bolj prizemljijo in nas učijo tako bolj zavestno hoditi.
Super. Jaz mislim, da so pripeljale tako približno do konca, pa me sem zanima, če imaš ti še kakšno misel ali pa kaj, kar ti brbota.
Mogoče za starše, za mame, ki se kdaj znajdejo v slepi ulici ali svojim otročkom ali pa svojim najstnikom kasneje, da si vzamejo res ta čas in razmislijo, kako lahko nazaj vzpostavim ta most, kako lahko svojo polovico mostu zgradim, pa tam ostanem in počakam, da ta drug tudi pride na svojo polovico mostu. In se tam pa srečava in se tam se zgodi ta čarovnija. To je v bistvu ljubezen.
Mi odzvanja, da zgradiš svojo polovico in počakaš. Da ne siliš, ne? Ker si predstavljam, da če siliš v konja, bo takoj šel stran, ne? Ampak
Pa v najstnika tudi.
se nam zdi pa logično, da v otroka pa siliš, ne? Ga pač posiljuješ včasih dobesedno svojo idejo, kaj je prav in kaj on more in kako.
Ja, v najstništvu se to zagotovo ne obnese.
Ej, a bi ti rekla, da so najstniki tako kot konji, da se ful odzivajo na tvojo namero?
Nisem o tem razmišljala. Mogoče v enem delu so, v enem delu so pa tako v svojem procesu, da ne smemo čisto vsega vzeti osebno. A ne? Oni imajo svoj proces, v katerem so, se pa odzivajo na to, zelo zaznavajo, če smo prisotni, če smo sočutni ali če nam na enem nivoju res grejo na živce, tako, ne samo tisti, ki ti gre malo na živce, ki tam musko nabija, ampak tako, da te res ena njegova lastnost ful nervira, to bojo pa zaznali. Tudi če se trudiš ne pokazati, ampak na telesu bojo prebrali to.
Ja, zdaj mi je zanimiva ta, tako da se jim antene ful pojačajo, veš, tako prav, ja, razvijajo to ekstra občutljivost in senzibilnost, ne na to, kaj rečeš, ampak glih, kot konji, ne, na tvojo telesno govorico, na tvoje energijsko polje, ne, in pol se mi zdi, včasih starši se tako, ja, pa noče, pa uno, pa ta, ampak ja, imamo mi notri pri sebi stvari za pošraufati.
Ja, tako kot rečejo, vse sem mu rekel, da ga imam rad. Vse sem mu to, pa sem mu un, pa ja, pa sem mu rekel, da je fajn, da je v redu, da se je potrudil. Ampak če na enem nivoju tega res nisi začutil, če ga nisi uspel imeti rad, celega tazga, kot je, bo to vedel in ga bo bolel in bo mahal naprej. Tako da res ta ljubezen, no, ljubezen.
Vezen, ja. Hvala ti za, jaz sem danes imela No, to je ta moj zanimiv aha, ki sem ga imela. Mogoče moja osebna interpretacija, najstniki so tako kot konji.
Super.
Ampak ja, tako, taka živa slika. Kako moram pravzaprav jaz sebe postaviti, zato da uspem z njimi sobivati in plesati in voditi. Tako da hvala, Ana, za pogovor in se dobro tudi tep pri tvojem delu v Zavodu razkošje narave. Pa mislim, še povej, kaj načrtuješ v prihodnje, no, tako me malo zanima.
V prihodnje načrtujem še bolj odprt prostor tudi za ženske voditeljice, da bodo lahko izpilile svoje veščine vodenja svojih podjetij ali pa svojih družin in ozavestile tisti del, dobile podporo tudi pri čredi in kakšne praktične namige, kako lahko so še bolj v svoji energiji, svojem elementu in s tem sijajo in dajajo tudi drugim.
Lepo želim, da najdeš, da te najdejo tiste ženske, ki jih lahko maksimalno podpreš in da, ja, da sijemo skupaj. Hvala ti. Srečno.
Hvala tebi.
Hvala, ker si prisluhnila podcastu Darovi materinstva. V opisu epizode najdeš kontakt do sogovornice in povezave do omenjenih virov. Projekt Mother Nature je plod mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav s finančno podporo Erasmus+. Skupaj smo ustvarili knjigo in karte, ki opisujejo 42 načel materinstva in so na voljo za nakup na spletni strani matinarava.si. Trenutno poteka drugi projekt Erasmus+, ki financira tudi nastajanje tega podcasta. Na voljo ti je brezplačni spletni tečaj o vodenju ženskih krogov, ki ga najdeš na spletni strani matinarava.si. Oktobra bodo pripravljene nove karte in knjiga na temo ženskega voditeljstva in delovanja za dobrobit Zemlje. Prijavi se na novičnik Mother Nature, da boš prva izvedela, kdaj bodo novi izdelki na voljo. Se poslušamo in morda srečamo na ženskem krogu.
Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama. Mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama.